Diskusijas par nepieciešamību saukt Krievijas vadību pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem turpinās kopš brīža, kad atklātībā nonāca pirmās ziņas, piemēram, par Bučā pastrādātajām zvērībām. Ukrainas vadība kopā ar ārvalstu partneriem rūpīgi dokumentē ziņas par šādiem noziegumiem, lai nākotnē starptautiskā līmenī šie pārkāpumi tiktu pienācīgi izmeklēti. Šodien Eiropas parlamentā notika diskusijas par šādu starptautisku tribunālu izveidi, jo, kā iepriekš atzina Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didjē Reinders, pašreizējā starptautiskā krimināla tiesa Krievijas augstāko vadību pie atbildības saukt nevar.
The fact that the crime of aggression can by definition only be committed.
Fakts, ka agresijas noziegumus pēc definīcijas var pastrādāt tikai valsts augstākā politiskā un militārā vadība, noved mūs pie jautājuma par personisko un funkcionālo imunitāti. Iespējamajam tribunālam, kura mērķis būtu izmeklēt pastrādāto agresiju, būtu jābūt apveltītam ar ļoti nozīmīgu starptautisku mandātu, lai šādu imunitāti atceltu likumiskā ceļā. Šādam tribunālam arī jādarbojas starptautiskās sabiedrības vārdā.
Eiropas parlamenta deputāti pirms šīs dienas apstiprinošā balsojuma, kurš gan nav juridiski saistošs, aicināja jaunā tribunāla mandātu attiecināt arī uz Baltkrievijas vadoni Aleksandru Lukašenko, kurš ļauj Krievijas spēkiem izmantot savas valsts teritoriju uzbrukuma veikšanai pret Ukrainu. Eiropas parlamenta lēmumu jau atzinīgi novērtējis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš par tribunālu kārti jau reiz atgādināja arī Davosas fórumā.
Russia must be brought to justice for every burned Ukrainian city and village.
Krievija ir jāsauc pie atbildības par katru nodedzināto Ukrainas pilsētu un ciematu, par katru iznīcināto dzīvi, par katru Krievijas raķešu, bombu un mīnu nogalināto Ukraiņu ģimeni. Mums ir jāatjauno taisnīgums, un mēs to varam. Mums ir jāsoda ļaunums. Starptautiskajai krimināla tiesai ir pilnvaras izmeklēt Krievijas kara noziegumus, arī starptautiskajam tribunālam par Krievijas pastrādātajiem agresijas noziegumiem pret Ukrainu būs šādas pilnvaras saukt pie atbildības Krievijas augstākās politiskās amatpersonas un militāro vadību. Bet īpašajam kompensāciju mehānismam būs tiesības kompensēt Ukrainai un katrai Krievijas agresijas ietekmētajai personai Krievijas radītos zaudējumus. Kompensācijas ir jāsaņem no Krievijas un ar to saistītajiem līdzekļiem.
Šeit gan jāpiebilst, ka pašlaik arī Eiropas Savienības līmenī notiek ļoti aktīvas diskusijas par to, vai un kā vispār ir iespējams Krievijas valstī un privātpersonām konfiscētos līdzekļus novirzīt citu mērķu sekšanai. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.